Hodiaŭ Pollando solenas memortagon pri poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito. Ĝi omaĝas la memoron de tiuj, kiuj en la terura periodo de la germana okupacio, malgraŭ minacanta ilin morto, rapidis kun helpo al kuncivitanoj de la juda nacieco. Pro la pandemio, multo de la eventoj estas realizata realtempe en la interreto.
La memortago estis proklamita en 2010, en ligo kun la datreveno de la tago, en kiu germanoj murdis en la loko Markova la familion de Józef kaj lia graveda edzino Victoria, kune kun ses etaj infanoj, kaj ok judoj de ili kaŝataj. En Pollando laŭ la decido de generala gubernatoro de la okupaciataj fare de germanoj polaj teritorioj, ajna helpo al judoj rezultigis mortopunon. La nunjaraj solenadoj estis pretigitaj de la Muzeo de Poloj Savante Judojn. Multajn eventojn pretigis Instituto pri la Nacia Memoro.
Inter alie matene sur la muro de la vilao en la Varsovia Bestoĝardeno estis malkovrita memortabulo omaĝanta la memoron de Jan kaj Antonina Żabiński, kiuj disponigis sian vilaon por kaŝi judojn kontraŭ la germana okupacio. La portalo Vivo por Vivo publikigas historiojn de unuopaj poloj, kiuj helpis en la savado de judoj. Troviĝas tie ankaŭ kolekto de informoj de la atestantoj kaj de la rilataj dokumentoj. En la unua programo de la pola televido estis enprogramita la nova dokumenta filmo Paul Mission, Sekretoj de pasportoj, dediĉita al la tiel nomata grupo de Wadosz, rakontanta pri la engaĝiĝo de polaj diplomatoj savantaj judojn. Al tiu temo ni dediĉas apartan felietonon en nia sekva elsendo.